Compass.
Tere, head Pereraadio kuulajad! On alanud Kompassi saade. Mina olen selle saate autor Mervi Kalmus. Ütlen teile tere tulemast ja võite koos minuga järgmise poole tunni jooksul avada piiblit ja mõtiskleda selle teksti tähenduse ja mõtte üle ja eriliselt selle üle, mida piibel võiks öelda meile siin ja praegu. Tahaksin tänaseks piiblitekstiks lugeda Johannese ilmutuse raamatust 4. peatükist, salmid 1-11 ja mõned salmid ka selle sama raamatu 5. peatükist. Aga kõigepealt siis Johannese ilmutuse raamat, peatükk 4, salmid 1-11. Kui teil on piibel käepärast, võite ikka ühes minuga lugeda. Pärast seda ma nägin ja vaata, taevas oli avatud uks, ning sama hääl, mida ma olin kuulnud enesega rääkivat otse kui pasun, ütles, tule siia üles ja ma näitan sulle, mis peab sündima pärast seda. Seda maid olin ma vaimus ning en näe, taevas seisis troon ja keegi istus troonil. See istuja oli sarnane jaspise ja karneoolikiviga ja trooni ümber oli vikerkaar, mis sarnanes smaragdiga. Ja trooni ümber oli 24 trooni ning neil troonidel istus 24 vanemat, valged rõivad üll ja peas kuldpärjad. Troonist tuli välja välke ja hääli ja kõue mürinaid ning 7 tulelampi oli põlemas trooni ees, need olid Jumala 7 vaimu. Trooni ees oli nagu klaas meri, mägi kristalli sarnane, trooni keskpaigas ja trooni ümber oli 4 olevust. Täis silmi eest ja tagant. Esimene olevus oli lõvi sarnane ning teine olevus oli härja sarnane ning kolmandal olevusel olid palged nagu inimesel ning 4. olevus oli lendava kotka sarnane. Ning neil 4 olevusel oli iga ühel 6 tiiba, ümberringi ja seest silmi täis ning nad ei lakanud öölega päeval hüüdmast püha, püha, püha on issand, Jumal kõige väeline, kes oli ja kes on ja kes tuleb. Iga kord, kui olevused andsid au ja austust ja tänu sellele, kes istub troonil ja elab igavesest ajast igavesti, langesid 24 vanemat troonil istuja ette ning kummardasid teda, kes elab igavesest ajast igavesti, ja heitsid oma pärjad trooni ette hüüdes, sina, meie issand ja Jumal, oled väärt võtma au ja austust ja väge, sest sina oled loonud kõik. Kõik olev on loodud sinu tahtmise läbi. Ja kohe loen siia otsa ka selle raamatu 5. peatükist, salmid 11-13. Ja ma nägin ja kuulsin paljude inglite häält trooni ja olevuste ja vanemate ümber ning nende arv oli 10 000 korda 10 000 ja 1000 korda 1000. Nad hüüdsid valju häälega. Tal, kes on tapetud, on väärt võtma väge ja rikkust ja tarkust ja võimu ja au ja kirkust ja õnnistust. Ja kõike loodud taevas ja maa peal ja maa all ja meres ning kõike, mis on nendes, kuulsin ma hüüdvat sellele, kes istub troonil ja tallele. Õnnistus ja au ja kirkus ja võimus olgu igavesest ajast igavesti. Ma käisin möödunud suvel Pärnu muusikafestivalil. See on see muusikafestival, mida veab eest Paavo Järvi ja selle põhiliseks esinejaks on siis Eesti Festivali Orkester, mis koosneb Euroopa orkestrite tippmängijatest ja mis on täiesti fenomenaalselt hea orkester. Nii et siia kohe üks kiire muusikasoovitus, kui keegi teist veel ei ole kuulnud Eesti Festivali Orkestrit, siis ma väga soovitan minna mõnele nende kontserdile. See orkester, aga loomulikult eriti Paavo Järvi nimi ja tema maine, võimaldavad sellele festivalile kutsuda maailma kõige tuntumaid, kõige hinnatumaid soliste, kes siis seal orkestri ees soleerivad. Ja 2021. aasta suve vaieldamatuks tõmbenumbriks number 1 oli Pärnu muusikafestivalil Joshua Bell, kes on praegu vist küll kõige kuulsam ja kõige nõutum viiuldaja kogu maailmas. Ja mina olin platsis kogu selle festivali ajal ja mina tahtsin ka oma silmaga Joshua Belli näha ja tahtsin oma kõrvaga tema viiulihelisid kuulda. Aga eelmisel õhtul, enne seda Joshua Belli kontserti, ma sattusin kontserti vaheajal juttu ajama ühe oma tere tuttavaga, kes juhtumisi on juba aastaid olnud festivaliorkestri ja Pärnu muusikafestivali ametlikuks fotograafiks. Me veidi tunneme üksteist ja teame mõlemad seda, et oleme mõlemad väga suured klassikalise muusika austajad ja nii me siis seal kontserti vaheajal juttu puhusimegi. Ja tema ühel hetkel ütleb mulle, et kuule, et homme päeval kell 2 teeb Paavo Järvi Joshua Belliga peaproovi, et tule kuulama. Et ega siis kontserdimaja uks kinni ei ole ja et kui sa tead täpselt, millal tulla ja millisest uksest, et siis sa saad tegelikult sisse ja võid tulla kuulama. Ja mina olin esimese hooga nii üllatunud, et ma ei osanud nagu reageeridagi, olin natukene ebalev ja natukene kartlik, et kes mina siis selline olen, lihtsurelik ja trügin sellisesse kohta. Olen ju tavaline kontserti külastaja ja mina ei tea, kuidas need proovid täpselt käivad või kes seal täpselt olla tohib. Aga siis sõber fotograaf ütles, et ei, et hea küll, ma tulen sulle sellel kellaajal täpselt selle ukse peale vastu, et läheme koos, ma lasen su sisse. Ja ma läksingi järgmise päeva lõunal, süda tagus sees ja istusin seal üleval Pärnu kontserdisaali rõdul, püüdsin olla seinaga hästi ühte värvi ja tõepoolest ma nägin klassikalise muusika superstaare. Joshua Belli ja Paavo Järvit ja Eesti festivaliorkestrit ja seda, kuidas need inimesed proovi teevad. Ja see oli minu jaoks, kes ma ka olen viiulit õppinud kunagi äärmiselt huvitav. Sest et ma mitte kunagi ei olnud näinud ega teadnud, mida täpselt öeldakse proovis, et millal dirigent näiteks mängu katkestab või kuidas oma vahel mingisugustele kokkulepetele jõutakse, kuidas seda muusika imet vormitakse. Istusin ja kuulasin silmad suured ja suu ammuli ja sellest on jäänud mulle mällu ja mälestusse üks kustumatu elamus. Olla kohas, kus mul lihtsurelikul muidu asja ei oleks. Näha midagi, mis ei oleks just kui minu silmadele mõeldud, saada uut ja laiemat perspektiivi sellest, kuidas asjad päriselt on või kuidas asjad kulisside taga käivad. Ma kujutan ette, et sellist erilist kogemust, erilisse kohta sattumise kohta on tegelikult paljudel inimestel. Ja mõned sellised kogemused me loomulikult leiame ka piiblist. Ja mina usun, et kõige vapustavam ja kõige erilisem kõikidest sellistest kogemustest on apostel Johannese kogemus. Sest et tema ühel hetkel ei leidnud ennast mitte Pärnu kontserdimaja rõdult, vaid hoopis Jumala enese troonisaalist. Ehk kohast, kus päriselt mitte ühelgi surelikul asja ei ole. Kohast, mis on inimese jaoks lootusetult kätte saamatu. Sellest kohast, mis on universumis kõige püham ja erilisem. Ja ometi seal ta oli. Ning tema nägi asju seal, mis olid peaaegu liiga suured, et suuta neid inimmeeli kogeda ja inimkeeli selgitada. Aga järsku kergitati Johannese ees hetkeks katet, ehk kreeka keeli apokalypto. Võeti hetkeks sureliku inimese silmede eest kate, mis eraldab meid ja teda, mis eraldab inimliku ja jumaliku ja mis katab meie pilgu eest jumaliku maailma. Ja mida Johannes seal siis nägi? Millest räägib see põgus pilguheit universumi kõige pühamasse paika, Jumala enese trooniruumi? Ma tahaksin sellest ilmutuse raamatu loost ja tegelikult laiemalt ilmutuse raamatu esimestest peatükkidest välja tuua kolm olulist asja ja ma teen seda täies teadmises, et need minu sõnad on ainult nende peatükkide pealisprinna kraapimine, sest et siin on veel nii palju olulist sisu, millele praeguses saates ei jõua keskenduda. Aga esiteks siis. Esiteks, mida me võime sellest loost välja tuua, on see, et Johannes näeb siin tõelist universumi struktuuri sellisena, nagu see päriselt on. Mitte sellisena, nagu meie vahel ette kujutame, mitte sellisena, nagu meie teinekord seda läbi selle maailma filtri näeme. Ja kui me tähelepanelikult vaatleme neid salme, mida ma siin saate alguses just lugesin, siis me näeme, et kõige keskpunktis siin universumis on Jumala troon ja see, kes seal trooni peal istub. Viienda peatüki alguses räägitakse meile ka sellest, et troonil istub tall, kes oli otse kui tapetud. Aga siin selles tekstis me näeme trooni ja trooni ümber kohe nelja olevust, kes lakkamatult kiidavad Jumalat ja kelle välimus on meie jaoks üsnagi kummaline. Seejärel me näeme siin 24 vanemat, kes istub väiksematel troonidel Jumala trooni ümber ja siis jõuab Johannese pilk haarata ka väidi laiemalt seda pilti enda ümber ja ta näeb paljusid ingleid, trooni ja olevuste ja vanemate ümber ning nende arv oli 10,000 korda 10,000 ja 1,000 korda 1,000. Ja lõpuks ütleb Johannes, et ta kuulis Jumalat kiitvat kõike loodud taevas ja maa peal ja maa all ja meres. Ehk siin me näeme tõelist hierarhiat, tõelist järjestust ja meie universumi tõelist ülesehitust. Kõige keskpunktis on Jumal. Tema ümber on erinevad taevased olevused, kõigepealt 4, seejärel 24 ja siis 1000 korda 1000 ja 10,000 korda 10,000 ning seejärel kogu muu loodu, mis üldse olemas on. Nii tihti Jumalat eitavas või Jumalast mööda minemas maailmas elades tekib selline tunne, et Jumal on kuidagi kõrvaline, et ta on kusagil servas või unustatud või lihtsalt kuidagi ebaoluline. Et need tõelised hierarhiad siin maailmas on kuidagi teisiti paika pandud, tõelised jõujooned. Aga see lühike Johannese pilgu heit selle kardina taha tuletab meile meelde, et ei mitte keegi teine ei ole kunagi istunud universumi troonile. Mitte keegi ei ole olnud ega saa kunagi olema suurem ja võimsam ja tähtsam ja kesksem kui kõigeväeline Jumal. Ja mulle tundub, et meile kõigile läheb aegajalt seda meeldetuletust vaja. Ma tean, et minule läheb seda meeldetuletust küll aegajalt vaja. Minagi pean endale vahel meelde tuletama, et Jumal on kõik võimas kuningas. Ja ta on kuningas ja kõik võimas ka praegu ja ka minu elu üle, ka siis, kui mu palved näivad jäävad vastuseta, ka siis, kui suurem osa maailmast näib hakkama saavat ilma temata. Psalmis 45 ja psalmis 7 ütleb psalmist, su aujärg Jumal on ikka ja igavesti. Su valitsuskepp on õigluse kepp. Hea sõber, hea raadiokuuleja, kui sina oled praegu oma elus sellises olukorras või sul kui kunagi peaks olema hetkekski kahtlus selles, kes seda maailma, kes seda universumit valitseb, siis ma soovitan, vaata koos Johannesega selle taevase kardina taha. Teiseks asjaks, mis mulle neist loetud tekstidest kohe silma jääb, on see, et kõige spontaansem ja kõige iseenesest mõistetavam reaktsioon Jumalale tundub olevat ülistus. Just ülistuslaul on see, millest pakatavad need ilmutusraamatu esimesed peatükid. Kõik need olevused, kõik need inglid, kõik need vanemad, kõik need tegelased, keda meile siin on kirjeldatud, laulavad Jumalale kiituslaulu, sellepärast, et see ongi loomulik vastus Jumala olemusele, tema valitsusele, tema iseloomule ja armastusele. Jumal on alati ja igal hetkel väärt kiitust ja ülistust ja tänu ja austust. Ja ma loen neid salme ilmutuse raamatu algusest ja ma võrdlen oma kogemust nende olendite omaga ja ma mõtlen, kui väheks kipub seda tõelist, spontaanset, jumalat kõrgeks tõstvat ülistust jääma teinekord minu enese elus. Ja tegelikult ma tean, et see ülistuse põud ei ole ainult minu isiklik probleem, teinekord on see ka lausa koguduste probleem. Ja mina usun, et tegelikult me kõik võiksime selles vallas olla palju-palju paremad. Ja sellest ilmutuse raamatu pildist lähtuvalt võiksimegi võib-olla endalt küsida, kuidas reageerime meie Jumalale? Või milline on meie toon omavahelises suhtluses temaga? Ja kui palju on meie sees seda spontaanset, rikkumata ülistust Jumalale? Vahete vahel ma tõesti tunnen seda, sellist ülevoolavat ja ratsionaalselt mitte lõpuni seletatavat puhast rõõmu ja tänu, kui ma mõtlen Jumalale, kui ma mõtlen tema tegutsemisele, kui ma mõtlen tema päästele, tema mõõtmatule headusele ja sellele, kui väga on ta mind isiklikult armastanud. Kui ma tajun selgelt, mida tema on teinud minu päästmiseks, siis see täidab mu südame erilise tänu tundega. Kui ma oskaksin, siis ma paneksin need hetked ja need tunded laulu sisse, aga laule luua mina ei oska. Aga nende harvade hetkede või välgatuste kontekstis on nii imeline ja veidi ka kummaline mõelda sellele, et Jumalale kõige lähemal olevad lood olevused tunnevad seda intensiivset tunnet kogu aeg. Et rõõm pulbitseb nende südames kogu aeg. Et laul ise enesest kogu aeg voolab neist välja, sest et nemad saavad ilma mingi katteta ja ilma patust hägustunud silmadeta vaadata Jumala imelisust. Ja meilegi on seda kogemust rohkem vaja. Ja ma tean ka seda, et nendel hetkedel, kui meie sees ei ole mingeid ülevoolevaid tundeid, just ka nendel hetkedel Jumala ülistamine, see muudab meid. See muudab midagi meie sees, meie südames, see paneb mingid asjad maailmas jälle õigesse kohta, õigele kohale. See tõstab Jumala jällegi ka meie elus troonile ja meiegi silme ees saavad need universumi hierarhiad jällegi paika ja õigeks. Ja see kõik tõstab meid ennastki eriliselt üles. Ja kolmas asi, mida Johannes seal taevas nägi ja mida meiegi võime koos temaga näha nendes ilmutuse raamatu esimestes peatükkides, kuigi need asjad jäävad nüüd sellest tekstist, mida me saate alguses lugesime veidi välja, siis üks asi, mis veel nendest ilmutuse raamatu peatükkidest väga selgelt ilmneb, kus kirjeldatakse igasuguseid pitsereid ja pasunaid ja kausse, kõiki neid sümboolseid asju, mis kuidagi ühendavad taevast ja maad ja mis näitavad maailma ajalugu ja eriliselt muidugi Jeesuse tulekule eelnevat aega, siis nende asjade juures on nii huvitav märkida seda, et põhjuse ja tagajärje ahel on nendes lugudes alati ühesuunaline. Ja see, mida ma mõtlen sellel, on see, et kõigepealt toimub midagi taevas ja alles seejärel või selle tulemusena toimub midagi maa peal. Taevas puhutakse pasunat. Taevas avatakse mingi pitser ja selle tulemusena hakkavad mingid asjad maa peal toimuma. Ehk siis kõik sõjad ja rahud, kõik nuhtlused, mida seal kirjeldatakse, kõik Jeesuse teise tuleku eelsed hädad, need ei juhtu maa peal kuidagi iseenesest või kuidagi suvaliselt, vaid nende sündmuste impuls antakse alati ja eranditult Jumala enese trooni saalist. Maa peal toimub midagi sellepärast, et taevas on antud luba ja voli sellel maa peal toimuda. Ja ma arvan, et see võiks praegusel keerulisel ajal meie südant trööstida ja kinnitada. Ma isegi ei tea, missugune olukord on maailmas ja poliitikas sellel hetkel, kui see saade eetrisse läheb. Aga just täna hommikul, kui ma tulin siia stuudiosse seda saadet salvestama, räägiti esimestest rünnakutest ja esimestest Vene tankide sisenemisest Ukraina territooriumile. Ja me kõik loeme praegu uudiseid, me kõik vaatame praegu uudiseid hinge kinni hoides. Sest et jälle on Euroopas käimas sõdad ja rääkimata loomulikult kõikidest teistest rahutustest ja pingetest, mis maailmas valitsevad erinevates kohtades ja mis ilmselgelt aja jooksul eskaleeruvad. Ja nii lihtne on neid sündmuseid vaadata paljalt õhtuste uudiste vaatajana inimlikust vaatepunktist. Nii lihtne on näha nendes hirmsates sündmustes nende taga vaid inimliku võimu iha, inimliku kurjust. Aga see põgus hetk, mil Johannes oli lubatud taevasesse trooni saali, peaks ka selles osas meie silmad avama tõelisele reaalsusele, Jumala enese reaalsusele. Mitte miski ei juhtu siin maailmas Jumala teadmiseta ja loata. Ja sellistel hetkedel, sellistel aegadel nagu praegu on seda väga keeruline mõista inimlikult. Ja me teame ju ka seda, et Jumal ei soovi kellelegi kannatusi, Jumal ei soovi surma, Jumal ei taha seda tohutut inimliku häda ja sõda. Aga ometi nüüd, kui me liigume järjest, võiks öelda kiirenevas tempos ka selle maailma lõpu poole, siis kõik selle maailma lõpuga seonduv on kindlalt tema kontrolli ja juhtimise all. Me ei pea kunagi ringi käima, silmad hirmust suured, sest me ei tea, mis hakkab saama. Me ei pea ringi käima otsides vandenõuteooriaid selle kohta, kes mingit kriisi tekitab või kes seda maailma valitseb või kes mida põhjustab. Johannese ilmutuse raamat kinnitab meile selgelt. Maa peal juhtuvad ainult asjad sellepärast, et miski on toimunud enne taevas ja selle tulemusel me näeme asjade sündimist ka siin maa peal. Ma olen väga tänulik Jumalale selle eest, et ta lubas Johannese hetkeks oma elamisse, oma koju. Sest et see, mis meile sellest taevasest kuningasaalist ja Johannese ilmutuse raamatust vastu vaatab, ühest küljest jah, see koputab meie südamele selles osas, millised on meie prioriteedid, millised on hierarhiad, millised on need sündmused, millel me laseme ennast hirmutada. Aga teisest küljest Johannese ilmutuse raamat väga tugevalt ka kinnitab meie südant. Kõik see on kirja pandud, kõik see on antud meile selleks, et meie süda ei ehmuks ega läheks haraks. Ükskõik kui suured on pinged meie sees, meie enese riigis, mida me ka praegu näeme, või meie ümber maailmas laiemalt, üks ainus pilk ilmutusraamatusse kinnitab meile, et Jumalal on endiselt kõikide asjade üle kontroll. Kõikide asjade üle. Ja minu soov ja minu palvega praeguses keerulises olukorras on see, et see ilmutusraamatu hetk, see pilk ja see teadmine võiks ka praktilisel viisil meie ellu jõuda ja meid muuta. Ja et meie südames võiks igal hetkel olla ka tõepoolest see üleloomulik, jumalik rahu, mis ei pane meid räuskama, vaid mis paneb veelgi enam meie silmi vaatama Jumala peale. Nüüd, kui me seisame silmitsi, ma usun, selle maailma viimaste peatükkidega enne Jeesuse Kristuse tagasi tulekut. Sellised head sõbrad, olid need mõtted, mis tulid mulle pähe lugedes Johannese ilmutuse raamatu algust. Jagasin neid teiega ja minus palve ja soov on see, et Jumal võiks selle raamatu kaudu ja võib-olla ka minu sõnade kaudu teie südant kinnitada, julgustada ja anda teie südamesse erilist taevast üleloomulikku rahu, mida see maailm meilt ära võtta ei saa. Olge väga õnnistatud sellel teel Jumala riigi poole ja kui Jumal lubab, kui kõik on hästi, siis kohtume Kompassi saates jällegi kuu aja pärast. Mina olen selle saate autor Mervi Kalmus. Aitäh kaasa mõtlemast ja kõike head teile.
kompassi.